branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Bog se javi, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas na početku novog izdanja emisije Kosmetska kandila. U večerašnjoj emisiji, poštovani slušaoci, donosimo razgovor sa umirovljenim protojerejem Radem Radovićem. Sa ocem Radem smo govorili i o Kosovu, a on kaže da za Srbina Crnogorca ne postoji skuplja riječ od Kosova.
Yeah.
Kosmetska kandila.
Evo do ove radosne dane o bogojavljenju 2024. ljeta gospodnjeg imamo blagoslov i radost da razgovaramo sa umirovljenim protojerejem Radom Radovićem. Oče Rade, dobro nam došli, Bog se javi.
Bog neka blagoslovi ovaj praznik i ovaj sveti dan krštenja gospoda našega Isusa Hrista. Taj veliki praznik koji nekada moja majka i moj otac u Morači zvalo se to vodokršće. E, po predanju naše crkve toga jutra, kad se porani rano ujutru, svi izvori su bili osvećeni, pa se uzimala ta krstodanska vodica koja je po predanju osvećena i sva čeljad koja su bila u kući, oni bi majka ili neka od snaha bi posipali tom krstodanskom vodicom i mi bi se umivali i popili od te svete vodice i ostavili smo u isto vrijeme tu svetu vodicu u toku godine da imamo.
Boga znači, mi u to vrijeme Morači znala i da zaledi voda.
Pa mi smo imali izvor. Odmah iznad naše kuće bio je živi izvor, tako da ona nikad nije zaledila, tako da smo onako sa izvora imali tu svetu vodicu i zaista taj dan. I onda se snaha bi dobila i neki novac ili poklone ili to je moralo, nije to bilo džabe da ona ustane u rasve zore i da donese svetu vodicu i to je bila velika radost u našoj kući. Krstov dan ko se krstom krsti, krstov dan posti, pa je to je bio i u isto vrijeme i postan dan i onda bi se spremala postna jela, uglavnom Morača je bogata i bilo je onda oraha, suvih šljiva, bilo je jabuka, krušaka, finog voća i to je bila velika radost na krstodan u Morači.
Znali su se običaj i red, slavio se gospod Bog.
Da, divno je to bilo, zaista.
Vratit ćemo se mi na Moraču i na vaš život u Morači, ali da najprije govorimo o praznicima. Danas je Jovanjdan, pa da nam ovako malo kažete o ovim praznicima, znači, koji u stvari znači, slave jedan događaj, krštenje gospodine.
Znači, mi se hrišćani oslovljavamo Bog se javi, vaistinu se javi. To je zaista jedan divni pozdrav i tako ćemo da se pozdravljamo. Znači, Bog se javi, vaistinu se javi, javio se Gospod na rijeci Jordanu, Gospod Isus Hristos i tada se otvorila nebesa. Ovo nebesa se otvorila i Sveti je Duh u vidu goluba je sišao, a Bog čuo se glas s neba, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. To je velika, velika radost bila za čitav vasijani svijet. To je najveća radost kad je se Bog javio i poživio sa ljudima. Nažalost, ljudi nisu imali strpljenje pa su ga razapali na krst i svojom božanskom krvlju ovaj krst koji danas proslavljamo, on ga je osvetio svojom krvlju na krstu i to je najveća svetinja, zato je hrišćani na hiljade i milijone hrišćana kroz istoriju za taj krst časni su i svoje živote položili i dali. Zato je ovo ovakav jedan veliki i uzvišeni praznik Bogojavljenja.
Veliki broj vjernika slavi Jovanjdan kao svoju krsnu slavu, oče.
Sveti Jovan Krstitelj zaista po riječima gospoda Isusa Hrista koji je rekao za svetog Jovana, kaže najveći čovjek od žene rođen. Sveti Jovan Krstitelj. On ga je toliko cijenio i toliko imao prema njemu ogromno poštovanje, jer zaista Sveti Jovan, čudesno dijete koje je raslo u pustinji, tamo gdje se hranio nekim divljim medom i nekim biljkama, i to je u stvari prapočetak začeće monaškog življenja i monaškog života. I znači Sveti Jovan Krstitelj, i on je upravo se, Bog je njega darovao ovom ljudskom rodu da najavi dolazak. Kaže, za mnom ide onaj kome nijesam dostojan da remenje odriješim na obući njegovoj, misleći na Gospoda Isusa Hrista. I znači Sveti Jovan Krstitelj je došao da pripravi put za tu najsvetiju misiju u istoriji ljudskog roda. Znači, Sveti Jovan Krstitelj govori narodu koji se masovno oko njega okuplje svakodnevno, svaki dan. I Sveti Jovan govori, pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Govori o svetoj tajni pokajanja kao najvećim blagoslovi, najvećem daru koji je Bog ljudima ostavio, da svaki čovjek i svaka duša ljudska ima tu najveću, i preko tog dara i preko te svete tajne ima mogućnost da se pokaje, da okaje svoje grijehe. Poznato je, Gospod Isus Hristos kada je bio razapet na krstu, bila su dva još razbojnika koji su bili razapeti pored njega, i onaj je lijevi, kaže, bio toliko uporan u svojem zlu da je rekao, počeo da se ismijava još razapet, kaže, ako se Sin Boži, skini se sa krsta. Međutim, desni razbojnik, videći oko njega nastupa taj tren pokajanja iskrenog, i kaže, sjeti mi se, Gospode, kad dođeš u to carstvo tvoje koje obećavaš. I Gospod mu govori, istinu, istinu ti govoriš, već danas ćeš biti sa mnom u raju. To je velika tajna pokajanja, i to zato je velika, velika blagodat Božja koja se prožima kroz tu svetu tajnu i kroz svetoga Jovana Krstitelja, koji kaže, u našem narodu, u Crnoj Gori, u srpskom narodu uopšte, Sveti Jovan Krstitelj je simbol krštenja i simbol kumstva. Znači, svetinja kumstva se temelji, kaže, Boga i Svetog Jovana. To je bila svetinja kroz istoriju. Ta svetinja, na hiljade i milione primjera, kada su krvi se opraštale zahvaljujući kumstvu i na Boga i na Svetog Jovana, a onda kad je Srbin pravoslavni zakleo se tom zakletvom, to je bilo najveća svetinja, on bi i život ako treba položio, ali bi sa tu svetinju. To je upravo Sveti Jovan Krstitelj je najava za dolazak najljepše, najuzvišenije nauke u istoriji ljudskog roda, svetog evanđelja Gospoda. Ta divna nauka, Hristova nauka, koja je zasijala, koja je zasijala čitavom svijetu, čitavom čovečanstvu, evo 2000 godine, ako Bog da, do kraja svijeta i vijeka. Hristova ljubav, Hristova nauka i Hristova vjera, to je svetinja koje treba da se poklanjamo, kome treba da volimo srcem i dušom i imom svojim i mišu i čitavim svojim bićem, da volimo svoju svetu vjeru pravoslavnu.
Tako nam Boga i Svetog Jovana, kako rekoste. nam predstavite svoje pjesme, svoje svetigorke, kako ih nazivate, i da nam kažete otkuda takav naziv. Mi smo mislili da je samo našem radiju Mitropolit dao naziv po vodopadu koji se nalazi kod manastira Morača, Svetigora.
Da vam objasnim zbog čega. Znači, ova sestra u siječnju kod Zrenjanina, ona je mene uradila ovu knjigu i štampala. Rekli ste u kojoj biblioteci sve to. I u isto vrijeme je ona nazvala Matiju Bećkovića i Matija je rekao, kaže, pošto je našao u ovoj zbirci pjesmu Odbrana Svetigore, onda je on rekao neka bude ova zbirka da se zove Svetigorke. I ja sam napisao tu pjesmu i pa ću zbog tog razloga da je pročitam.
Izvoli Toče, to je najbolji način da se predstavi.
Pošto imamo i radio Svetigoru, evo imamo i pjesmu Svetigorke, opet vezano za manastir Moraču i za vodopad čuveni. Po predanju kažu da je neki kaluđer koji je došao iz Svete Gore, tu došao kod manastira Morače, u stvari služio je najvjerojatnije u manastiru Morači, i onom vodopadu njemu su toliko on dopao, jer je ono 58 metara visok taj vodopad, onda je najvjerovatnije po predanju kaže on mu je dao ime Svetigora, Sveta Gora da se zove. I ja ću da vam pročitam. O Gospode slave, ja grešni se molim, nadvio se oblak, ne može bit gore, nemoćan zemaljskoj sili da odolim, da spasim kapi bistre Svetigore. Ovdje problem bio, pjesmu sam pisao kad je zaprijetila bila opasnost da će da potope Svetigoru, znači brana, hidroelektrana u Platije treba da se digne do nivoa manastira, ulaza manastira Morače. To je bilo u to vrijeme i mi smo bili, onda je Komnen Bećirović u Parizu mnogo pisao o tome i borio se, i mnogi srpski intelektualci borili su se da se spasi vodopad, jer je on ukras i Morače i manastira i Svetigore. Blistava svjetlost nebeskoga sjaja utapa se ovdje kroz moračke zore, ta čudesna svjetlost kroz svjetlost svjetluca, dok stvara slapove bistre Svetigore. Ti divni biseri kapi bistre vode, sav zadivljen pjeva kralj od Crne Gore, vitešku osvetu mine vojevode, nad Moračom gdje oskače skog bijele Svetigore. Moćna turska sila diže ploču z groba, ima grob Svetog Stefana Nemanjića, ktitora manastira Morače, i Turci su pokušali da skinu tu ploču sa groba, ona je velika, ogromna, od mermera, nekog specijalnog mermera koji nije iz ovih krajeva, odakle su ga vozili, dozvozili, samo oni to znaju. I kad su to pokrenuli i pokušali da otvore grob, misleći da ima neko zlato ili nešto slično, u tom momentu kaže, suknuo je plamen iz groba. I Turci su onako u nekom svom pomamilu, ludilu, poskakali, kaže, potopili se i podavili se u Moraču. I kaže, tako je knez Stefan, kao što se desilo u manastiru Dečanima, kada je pukla statua i ubila onog što je pokušao da skrnavi manastir Dečana, tako je i knez Stefan odbranio svoju zadužbinu, svoju svetinju, nije ni mrtav, nije ono mrtav, nego je živ, naravno, i odbranio je Svetigoru. Moćna turska sila diža ploču z groba, strašni oganj bljunu zaječaše gore, knez Stefan Vukanov u to teško doba, Bog mu dade silu i polomi Turke na stotine mrtvih ispod Svetigore. U Boga se uzdam, velikoga tvorca, jer ničija neće da gori do zore, kroz vjekove znaše Morača i Rovca, braniti manastir i vodopa sveti, svete, Svetigore. Eto, to je pjesma koja postakla našeg pjesnika velikog Matiju Bećkovića da na ovaj način dadne ime ovoj, on je, znači, to je zahvaljujući njemu, ova pjesma je zbirka dobila naslov Svetigorke.
A i ove pjesme su nastajale pored Svetigore, pored Umorači, sigurno, tu je pa, najveća inspiracija, sigurno.
Upravo to, ja sam imao jedno krštenje ispod Svetigora, neko mi je to tražio, i onaj vodopad, ali bilo je rizično, jer kamenčići se odvaju od one grede, pa smo zasudi bili, ali niko srećom nije, krštenje kao svetinja nije povrijeđen. Završili smo krštenje do kraja, a bilo je stvarno kao oni kamenčića kako od stijene gore. Poslije nijesam imao, nijesam valjda imao vjere da sljedeći put napravim isto krštenje.
Morački Jordan, znači, Svetigor.
Morački je to bio Jordan, bravo, upravo to.
Biće prilike u toku ovog razgovora da nam kažete još poneki svoj stih. Da li ovo prva vaša knjiga ili da li će ih biti još?
Da, ovo je prva knjiga koju sam napisao, izdao u mom životu, a ako Bog da, već nekoliko pjesama imam, sad nemam nekih velikih financijskih mogućnosti da napravim jedno dopunjeno izdanje. Znači, to dopunjeno izdanje bit će još, znači, nekoliko pjesama, i onda bih imao sam želju da napravim i jednu, što bi se reklo, moje neko žitije grešno ovdje na zemlji, koliko sam bio i koliko sam ima mnogo nekih interesantnih detalja iz moga života koje bi ostavio da budu zapisane, a to je onda kad sam počeo, pogotovo početak moga svešteničkog rada, kada sam došao na parohiju, ja sam dobio, nijesam dobio kolačen, nego sam u to vrijeme dobio maltene jednu eparhiju za jer nije bilo sveštenika, sveštenički kardar u Crnoj Gori je bio, poznato je da je bio skoro doveden u pitanje broj sveštenika, tako da sam ja postao sveštenik za Kolašin, Mojkovac, Žabljak i Šavnik. Četiri opštine sam bio sveštenik.
Gdje se nekako najviše komunizam bio primio u to vrijeme?
Komunizam baš u te krajeve, to je bio autohton, to ono mjesto, jer gdje su najveće svetinje, tu demonske sile i najviše imaju upor i najviše ratuju protiv pravoslavnih hrišćana. Znači, gdje su najveće svetinje i u narodu koji je najviše vjerovao, jer nekad u Morači, u Rovcima, u Vasojevićima, Drobnjaku, u tim plemenima, Piperima, Krčima, Brdima, ukupno, uopšte, to su, kako kaže Matija Bečković u nekim svojim pjesmama kaže: Crnogorci to su crnorisci što manastir služe crnogorski. To je bilo svetinja, žene su nosile kao monahinje, zabrađene su bile u crne marame, jer ta crnina je bila je korota, i taka je bila i kapa crnogorska, korota za Kosovom, za našim nekadašnjim sjajem koji je imao srpski narod kad je bilo, pogotovo u vrijeme velikoga cara Dušana, kad smo imali veliko svoje Dušanovo carstvo, pa danas naša omladina ponekad zapjeva i kaže: mi nećemo ništa novo osim carstvo Dušanovo, jer zaista ono što je Bog nama dao, međutim Srbi često puta Bog im dadne, a oni svojim nečinjenjem i svojim ne ispoštuju tu njegovu ljubav i sve njegove darove, pa često puta napravi i mitropolit Danilo Dajković, pokojni, jedan put bio sam kao taman sam postao sveštenik i sjedimo u ovom duholu i nekoliko sveštenika starih bilo je to prisutno i on se okrenuo onako starac i kaže: djeco, kaže, gleda sam vojske, učesnike sam oslobodačkih ratova, gledao sam junaka zaista, ali kao Crnogoraca takvih junaka ja zaista, to je bilo za nevjerovat koliko su bili junaci i koliko su tu svoju žrtvenost imali tu. Međutim, nažalost, kad posle u miru sjednamo za sto, mi sve to izgubimo. Znači, Crnogorci su u ratu bili nenadašni junaci, ali u miru nijesmo znali da se ponašamo i naša nesloga, srpska nesloga, to je poznato još iz onog
baš pjesma. Kao što piše na vašoj kapi koja vam je upravo na glavi crnogorskoj, yes. Samo sloga Srbina spasao.
E pa zato je i kažu da je Njegoš konstruktor ove kape, da je on osmislio ovako kako je i da je on dao nacrt i nekoj vezilje koja je to posle izvezla i kako se zove ta kapa crnogorska, to je bila svetinja koje su krst na kapi i crveno polje, to je krv koja je prolivena na Kosovu i crna okolo, to je bilo simbol te korote za izgubljenim našim carstvom, za našom slobodom i koju smo izgubili, ali smo je povratili onog dana, kaže, za Kosovo, Kumanovo, kad je srpska vojska i crnogorska i srpska, tada su Crnogorci zajedno sa srpskom vojskom oslobodili Kosovo, Peć, Đakovicu i u Peći, na Pećku patrijaršiju je barjaktar crnogorske vojske Vlahović pobio barjak crnogorski i oslobodio Pećku patrijaršiju.
To je bilo onamo namo da viđu Prizren, pa to je moje domaću doć.
Knjaz Nikola, to je veliki žal njegove duše, njegovog srca i on je zaista zato moramo na to da povedemo računa, da to znamo i pogotovo naša današnja omladina da strogo vodi računa i kako se piše i kako piše. Svaka čas, ovo sad vidim da pišu se Crnogorci, ja ne znam to Crnogorci, mene to bilo ponos da kažem kad odem u Srbiju da sam Crnogorac, ali to je bilo isto kao reci ja sam Hercegovac ili ja sam Ličanin, to je upravo bilo teritorijalno neko, a inače što se tiče nacionalnost, to se znalo po ustavu kralja Nikole u Ljepos iz 900, ne znam, druge, treće godine, piše u Crnoj Gori postoji samo jedan narod, to je srpski narod koji vjeruje u tri vjere, najviše u grko-katoličkoj vjeri, tako piše, pa onda u islamskoj i nešto malo u rimokatoličkoj. Znači, to su bili i jedni, i drugi, i treći za vrijeme knjaza Nikole su bili čisti i čistokrvni Srbi. Arnauta kaže.
Da podsjetimo na riječi Save Tekelije koji je kazao još u 18. vijeku: manite se tih naziva Bosanac, Dalmatinac, Srbijanac, Crnogorac, jer će neko naći opravdanje da od tih pokrajinskih naziva napravi posebne narode.
Baš, oni su, baš su to, vidiš kako je čovjek divno to osmislio i rekao i baš su to isto to napravili tako da se danas da mi je ono što kad sam bio nekad radosan da kažem da sam Crnogorac, sad mi to na neki način mnogo teško zvuči jer ne mogu da se, jer ja sam prvo ono što je najsvetije. Nekad je kod ino vjer, mislim kod drugih naroda koji žive u Srbiji i Crnoj Gori, kad bi govorili o nama, oni nisu govorili on je pravoslavne vjere, nego je bila riječ on je srpske vjere. To je on je kaže, jer nacionalnost i vjera su se, to je i Matija Bećković je rekao, kaže, gdje je vjera s historijom jedno. Vjera s historijom. Znači, toliko su se Srbi bili ustopili sa pravoslavljem, sa hrišćanstvom, sa Hristom, da su čak svoju nacionalno opredeljenje u stvari kaže on je srpske vjere. Srpske vjere.
Šta je za jednog Crnogorca Kosovo, oče?
Za jednog Crnogorca Kosovo, ja mislim da ne postoji skuplja i veća riječ za svakoga Crnogorca Srbina nego Kosovo. Kosovo je naša najsvetija i najskuplja riječ. Kosovo, kad spomenemo tu riječ, odmah se sjetimo na stotine, na hiljade onih koji krv svoju proliše na Kosovu, zbog tog Kosa, zbog ta najskuplja riječ Kosovo, i ja se nadam da će na kraju svih krajeva Kosovo, kojim putem ja volim i albanskim narod, i to je mnogo čestitog naroda u Albaniji. U Albaniji je prije svega ljudi, mnogi u Crnoj Gori ne znaju da ima 400.000 pravoslavnih Albanaca koji su mene, kad dođem kod njih kao da braća rođena, isto se osjećam kao da sam došao u Moraču. Ili, znači, albanski narod je mnogo čestit narod, ja se nadam da će naći jedan i drugi narod da će naći svoj put i svoje jedinstvo i da bude to ipak u ljubavi. Jer ne smijemo mi da se ponesemo sad, mi smo Srbi i ostali narodi, nego da moramo da shvatimo da poštujemo i onog Albanca, jer oni su isto djeca Božja. Svi smo mi djeca Božja ovdje koji smo rođeni na ovoj planeti Zemlji. I tako ako se kao hrišćani ne ponašamo i tako ne govorimo, jer mi smo djeca Božja, svi smo djeca jednoga tvorca, i prema tome, to mi jedan ođa Salih i Efendija, kad smo sveštali na Šančeve gore iznad Tomaševa, kad smo sveštali temelj za crkvu, i otac Miraš Bogavac njega pozove, Saliha Efendiju, i on je došao, jedan fini čovjek, Salih, i između ostalog drži govor i kaže, prvo, to sam zapamtio te njegove riječi, kaže, svi smo od jednoga čovjeka i jedne žene. Svi smo od jednoga čovjeka, misleći na Adama i na Evu, znači svi smo. I prema tome, ako se tako ne gledamo i ne posmatramo kroz tu jednu krv, to je, znači, to je jedan, ne postoji krv muslimana i krv Srbina, i svaka krv je ista krv, znači, svi smo djeca jednog oca.
To. Duh Sveti diše gdje želi, među just, svim narodima.
Upravo to.
Oče, da vas zamolimo da nam govorite malo i o svom parohijskom radu, svom svešteničkom životu. 35 godina ste paroh Kolašinski, na Vidovdan 2022. ste umirovljeni. Sigurno pamtite dosta toga, nije uvijek bilo ovako, da kažemo, slobodno da se ispovijeda vjera u Gospoda Isusa Hrista, kao što je sad u posljednje vrijeme posebno, hvala Bogu, a Boga mi i velikim trudom vašeg rođenog brata, našeg blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Pričajte nam, oče, da se možda sjetimo i kad ste postali sveštenik. Pomenuli ste već u proteklom razgovoru kako je to bilo tada.
Zaista je bilo teško vrijeme. I prvo što, kad sam došao na parohiju, onda sam otišao da obiđem Mojkovac, Žabljak, Šavnik. U Mojkovcu sve su crkve bile zapuštene. Manastir je bio Dobrilovina, stari srednjovjekovni manastir, divni manastir, koji je kopija manastira Morače, ali u malom, recimo, da kažemo nešto, po svojoj arhitekturi najviše liči na manastir Moraču. I, kako se zove, manastir Dobrilovina bio je zaključan i bio je neki sis za kulturu, sećam se, u Mojkovac, i oni meni ne daju ključeve od manastira, onda mi ne daju ključ od crkve u Poljima. I eto, moram da ispričam kako je ta borba tekla, bila je zaista. Ja sam prvo što sam uradio u Mojkovac, kad sam došao, prvo sam se potrudio da nađem časne i čestite ljude koji će mi pomoći u tu svom misionarskom radu, i našao sam Ljuba Radenovića, jednog divnog starca, jednog čestitog Srbina, jednog čestitog čovjeka, i koji kasnije, mnogo kasnije, Bog mu je dao divnu djecu, i njegova djeca su podigli sad divan hram u Podbišću, tu na njihovom imanju. Ljubo Radenović je i nekoliko ljudi iz Mojkovca su mu pritekli u pomoć, što bi se reklo. Bio je Nikola Šćepanović, koji je bio sanitet u Mojkovcu, godinama je radio, čestiti Nikola. I Nikola je isto bio, nesebično se založio da osvetimo crkvu Svete Blagovijesti u Poljima. Međutim, nijesam naišao na odziv kod SIZ-a toga za kulturu, nijesu mi dali ključ, i ja na svoju ruku zakažem i sa Ljubom. Ljubo kaže, i sve što bude naroda, ja ću da častim i ja ću da spremim ručak. I on je spremio oko 250 porcija ribe, Ljubo Radenović. A ja sam i moj Nikola Šćepanović uzeo je bonsek, i mi smo pred narodom ujutru u 7 sati katanac
prerazali,
da, katanac, i otvorili crkvu. I ja sam malo na brzu ruku, što smo mogli da je pobrišemo, da je malo koliko bilo pristojimo, i da se služe sveta. Sakupio se narod oduševljen, narod koji toliko od rata do toga dana bio ovaj, pod velikim pritiskom tog demonskog pritiska komunističkog. To je mnogo teško bilo i oni ljudi koji su voljeli Boga, koji su voljeli crkvu, koji su negde zapratani nosili u svojoj duši, oni su tu našli oduška i sa velikom radošću su se okupili i to je početak bio u Mojkovac i u Kolašini i u Žabljak. To je odjeknulo taj događaj i moram nešto da vam ispričam ovako javno, a imam svedoke koji su bili i dan danas koji pamte taj događaj i taj dan. Kada smo došli, dali od nas su morali da ne daju tamo školu, zgradu, onu salu, i tu smo napravili taj ručak i pošto je posno, blagovijest pada u časnom postu, onda je bila, znači, riba. U tom momentu kad negde na sredinu ručka otprilike, iz Italije, verujte, iz Italije dolaze dvojica Talijana i direktno iz Vatikana, od pape poslati, jer niko nije mogao da vjeruje da će ikad u Crnoj Gori proživjeti i pravoslavlje i ono što, i oni su došli onako bahati, ljutiti. Mi smo skočili da ih ugostimo, da ih sretemo, da ih dočekamo. Međutim, oni su onako nekako malte ne više kao divljaci, ne kao ljudi. Ne, nikad to ne mogu da zaboravim. Bili su, kažem, svedoci, evo, Bog mi je svedok da govorim istinu. I nijesmo mogli da... I u tom momentu, ali kad Bog hoće, on to tako i namjesti, da ja u oči slave Svete Blagovijesti pozovem protu Vasu Ivoševića, koji je bio profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima, u Mirovljeni, i on je živio negde dolje u Primorju, i on je došao i dočekao je Talijane na čistom talijanskom jeziku, što je za njih bilo nešto najstrašnije. Nijesu mogli da vjeruju. Sve se to nekako ukomponovalo, tako je po nekom velikom Božjem, zaista Božjem promislu, da i kad su oni čuli čoveka koji govori i koji ih sreta na talijanskom jeziku, oni su se okrenuli i vjerujte da u životu to nisam, onaj narod je ostao skamenjen gledajući te ljude koji su tako nisu mogli da shvate, da razumije šta se tu dešava sad u tim poljima Mojkovičkim. Eto, tako smo otvorili crkvu, onda smo imali veliku borbu oko hrama u Mojkovcu. Mojkovac je jedan grad u Crnoj Gori koji nije imao crkve. I ja i kum Nikola Šćepanović pričamo, razgovaramo, i kum tvrdi, Nikola, da je 1941. godine uoči samog rata bio pripremljen kamen i tu gde je sad hram danas, tu jedno možda 15-20 metara daleko od hrama, bila je jedna gomila stvarno kamenja, i to je Nikola mene ustvrdio da je ovo to mjesto pripremljeno bilo za hram da se pravi u Mojkovcu. U ratnicima Mojkovačke bitke, jer Mojkovac je zaslužio, ako je koji grad u Crnoj Gori zaslužio da mu se podigne hram, zaslužio je Mojkovac, ona krv velika, ogromna, prolivena naših očeva koji su dali svoje živote i to za spas svoje braće, srpske braće, srbijanaca, koji su se povlačili pod najezdom četiri moćne carevine, to je bilo nešto što se nikad i u istoriji nije dogodilo. E tada su Crnogorci osvjetlali svoj obraz i bili Pijemonti i bili snaga, ogromna snaga, i suprostavili su se toj ogromnom. Pa ja sam imao pjesmu od Radovana Bećerovića, kaže, samo kažu šest uteče druga i pred njima komandant Korunga svojom vojsce bješe poglavica, on uteče obrljan, ali bilo je predanje da je samo šest, možda to je malo pretjerano, nije više spasio, ali bilo je tada, srpski pjesnik, on je to htio da obliči ovako i kaže, samo istina je da je komandant Korunga izvršio kod Lepenca, izvršio je samoubistvo zaista kad mu je sva njegova vojska razbijena i uništena, razumiješ, od strane velike crnogorske vojske. I to naša djeca, naša mladina trebaju da znaju, da čuvaju to kao svetinju, najveću svetinju sardara Janka Vukotića i njegovu srpsku vojsku na moj kocu.
Sigurno će biti prilike, a vi imate i šta da kažete što se tiče vašeg 35-godišnjeg svešteničkog rada i svojih sjećanja koja nosite. Kako je bilo, oče, kasnije, kada je narod već počeo da dolazi u crkvu? I
kasnije, znači, sve se dešava po nekom dubokom Božijem promislu. Ništa se tu ne dešava samo od sebe, znači ipak je to sve, kako kaže i sam Njegoš, kaže, na svom ovom grdnom mješavinom neka umna sila toržestvuje. Upravo to je ta svetinja koja to je to vaskrsenje, to je to hram ovaj u kome sad mi ovde gde je radio Svetigora, to je vaskrsenje, jer znači ta svjetlost, ta svjetlost vaskrsenja i ta naša vjera sveta pravoslavna, znači non stop i neprekidno vaskrsava to i onda kažem, polako narod počinje, nije to brzo bilo, ali polako je narod počinje da prihvata. Onda se imao velikog pomoćnika našeg oca Joila, koji je bio gore, on se vratio i došao, prvo bio je u manastir Ostroga, onda je vratio se na svoje imanje, tu je sagradio. U početku smo baš onako pričali, bili smo veliki prijatelji, ja sam mnogo volio oca Joila, i on je mislio da pravi manastir od nekih brvana, onako da on nije imao novca, nije imao finansijske mogućnosti, ali u životu uopšte nije, kaže, tropar svetom Vasiliju Ostroškom, slavu mu i milost, pa kaže, videći Bog tvoju dobru namjeru, postavite za velikog jerhijera i šta. Znači, videći Bog, u šta Bog traži od čovjeka? Traži njegovu, da vidi samo njegovu namjeru. Ako Bog vidi, jer Bog...
Sine, daj mi srce svoje.
Poznaje svako srce, svaku dušu ljudsku. I znači, ako Bog vidi tvoju dobru namjeru, nema te sile koje će te spriječiti da ostvariš ako radiš u toj dobroj i pobožnoj i čestitoj naravi. I ja, grešni u Kulašin, kad sam došao, prvo dođem, izlazim iz crkve, ne mogu da, ono, naroda koliko je bilo, ali nemamo gdje da sedemo, da popijemo kafu, razumiješ, da kako se zove, i ja naumislim, od jedan put nešto me srce mi zatrlo da se napravi neka barem baraka, da nešto, da možemo da između ostalog naiđe taj Pela Jovanović, jedan od svešteničke porodice iz Rovaca, od Jovanovića, i Pela koji kaže Pope Rade, ajde mi da vidimo da napravimo parohijski dom. I on plaća Radovana Radovića, Hadži Radovana Radovića, koji pravi projekat na parohijskom domu Kulašin. Ja sam prvi, ne ja, nego moja braća, ja sam dao samo ideju, zamolio ih, a oni su prihvatili, sva moja braća, da iz naše šume prodamo bukovinu, kao da, onda su mi otkupili u Kulašin kao furnir, kao najskuplju bukvu i dali smo oko 50 kubika te naše zajedničke šume i to je bilo prvi prilog za a onda sam ja postavio Blaža Vujisića, čika Blaža Vujisića, jednog divnog junaka, divnog oficira srpske vojske koji je kako se zove preživio veliko mučeništvo, bio je i što je najinteresantnije, Blažo Vujisić je ranjen na Dmitrovdan, na dan slave hrama Svetog Dimitrija u Kulašinu, ranjen i preplivo taru, kaže da su hiljade metaka komunističkih pucalo na njega tog momenta i on je preplivo ranjen u krvi, preplivo je taru i imao je snagu i kasnije su ga zatvorili i bio je, odrobio je koliko su ga, mislim da su ga bili mnogo osudili, oko 30 godina, ali posle ne znam, neka pomilovanje i šta se bilo, uglavnom čeka Blažo i on mi je tada pomogao mnogo zato što je tako što je uzeo kao blagajnik i šta je radio? On dolazi čeka Blažo i sreta bilo kojeg Kolašinca, bilo kojeg čoveka iz opštine Kolašina i bilo i van Kolašina i kaže, ja sam te upisao u moj tefter. To je mene ostalo mnogo simpatično i fino kad kako je čeka Blažo kupio prilog i kaže, ja sam te upisao, a samo ti kaži kad ćeš da dadneš pare. I tako smo mi fino počeli da pravimo i onda je, moram da zahvalim tim dobrotvorima velikim, to je Budo Bulatović, direktor pilana iz Kolašina, koji je iz Rovačke Mrčave u Rovcima dao 50 kubika munike, to je najkvalitetnija vrsta bora. To je mnogo skupo i ogromne su to bile pare. To je bio prilog i njemu se ovim putem i zahvaljujem Budu Bulatoviću, koji je kao direktor pilane u to vrijeme Rovčanin, kaže, sedmo brda Rovca, ključ bijah u zemljane. Rovčani su bili ključ, znači, u plemenima crnogorskim i zaista ono što su uradili Rovčani, ja mislim da u istoriji ljudskog roda ne postoji primjer koji može da bude ni približno sličan što su uradili Rovčani kad se kuče, onda iz male rijeke, iz one pećine, gdje su i bili samantali velika, ogromna turska sila i turska vojska. I zamislite kako je bilo užas u toj pećini, mala djeca, starci, vojnici, 3 dana i 3 noći žene kolijevkama se brane i lome i udaraju Turke na vrata od pećine i teme se brane i tog momenta Vasojević je kao najveće pleme, neka me izvinu Vasojević, ali je govorim istinu, kao najveće pleme, bojeći se odmazde Skadarskog paše, ne smiju da pruže pomoć kućima. Piperi zaustavljaju Rovčane i kažu preko nas mrtvijeh, vidjet ćete, jer se paša Skadarski zaprijetio da će i u pipere i košar zapaliti, a kamli kuću, i sve će poklat i pobiti ako neko pruži pomoć kućiva. I u tom momentu vojvoda Mina Minić sa Smolica, koji je, moram da priznam, veliki mi je ponos i radost, on je mene đed po mojoj babi Jeli.
Da, Minić je od Radovića, je li tako?
Ona, džed po babi Jeli bio je, znači Mina je imao sinove Koću i Janka. Koća je bio rovački vojvoda, bio je Janko Minin i Koća Minin. A od Janka je bila ćerka Jela, koja je udata za moga pradjeda kneza Ivana Radovića, bio moravski knez, i knjeginja Jela i knez Ivan, oni su, znači, ja sam direktni po ženskoj liniji, ja sam direktni potomak tog vojvode Mine, što je mi je velika radost i velika čast, koji je spasio, i oni odlaze i izvode iz te pećine noću pod mrakom, izvode nesrećne kuće i dovodo ih u Rovca. I treba Rovšani i kući da znaju da je to najveća žrtva. Za 7 godina na zboru kuća i Rovčana donese se odluka da se ni jedno dijete ne smije roditi u kućima ni Rovcima, da se ne oskrnavi svetinja tog gostoprimstva koje su Rovčani, i kaže da se za 7 godina ni jedno dijete, da ne bi rekli posle, evo, Rovčani napraviše kućima ili kuće napraviše Rovčanima djecu. I za 7 godina kolika je to bila žrtva u to vrijeme i kolika je to bila nesebična ljubav, i na kraju su i Rovčani i kući i polomili Turke i onda naćerali pašu Skadarskoga da u to vrijeme kućima svaki savardak što su zapalili, a ne kuću, sve fine kuće su napravili Turci, Skadarski paša, morao je, jer od velikih zuloma Rovčana i nijesu više mogli da žive ni Nikšićki Turci, ni Kolašinski Turci, ni Pljevski Turci, jer su oni nijesu imali u Rovca šta da kopaju i da oru. Samo su živjeli od hajdučije i onda spušti se odavde do Hercegovine, pobije onaj, kako se zove, onaj turske torine i ovce i krave i dognaju i onda podijeli po porodicama, i tako se za 7 godina tako se živjeli u Rovcima, i onda više sa svake strane nijesu više mogli da izdrže. Onda kaže ovo, govorim da su tada sve platili kućima svaku štetu, i tada su nekoliko porodica kućkih poveli kuće, dali im zemlju. I od tih porodica je bio i naš Momir Bulatović. Znači, on je od tih porodica i zahvalnosti koje su imali kući prema Rovčanima. To je velika, strašna priča, zaista velika i strašna priča, što smo sve doživjeli i kako je to sve bilo u to strašno, strašno vrijeme.
Radovići su ponosni na svoje porijeklo i na svog pretka Minu Radovića. Eto, ponešto ste nam i rekli, a trebalo bi više ovakvih emisija da se o tome i ponešto kaže, a ne sve. Ali Radovići i svi mi smo ponosni i na našeg blaženog spomena mitropolita Amfilohija, koji je vaš rođeni brat. Ako naši slušaoci neki možda ne znaju, Pa evo da podijelite sa nama i neka svoja sjećanja na našeg djeda, na vaše zrastanje u Morači, neka svoja sjećanja na mitropolita Amfilohije.
Eto, mogu da kažem da sam ja bio najmlađi u porodici, znači 15. dijete u majke i oca. I u to vrijeme mitropolit je bio stariji od mene 18 godina, ipak je to zamašan period. I samo se sjećam jedan put, obično sam ja bio sa majkom gore na planu na Bjelasicu, kao ono najmlađe dijete i razmaženo bio. I kako se zove, sjećam se da je on uoči polaska za Italiju, kad je krenuo na studije, došao je u Moraču i sjećam se, neka stolovača bila velika i tu im je držao na krilo i nešto mi je pjevao. Amfilohije znam i bio je radostan. I tada sjećam se, drugi susret bio je ovako preko pisama, znači kad sam u razgovoru sa mojim ocem, ja sam izjavio želju ocu da bih volio da upišem bogosloviju, da učim, i otac je bio oduševljen i radostan, jer on je to govorio javno i to je svak zna, da imam 50 sinova, ja bih svakoga poslao u bogosloviju, toliko je imao ljubav prema crkvi, prema vjeri. I ovaj moj otac na mene je tada u to vrijeme, otac Stefan Kalik, bio je nastojatelj manastira Morače, i on me preporuči mitropolitu Danilu i mitropolit pošalje u Beograd, odlučio da budem u beogradskoj bogosloviji. I između ostalog, tada je mitropolit Amfilohije napisao pismo oduševljen iz Grčke, bio arhimandrit u Grčkoj, i napisao je pismo, kaže: raduje me što Rade posluša glas Duha Svetoga, a ne smrtnijih ljudi. To sam zapamtio tada i to nikad neću zaboraviti. Raduje me što Rade posluša glas Duha Svetoga, a ne smrtnijih ljudi. I tako me ispratio mitropolit Amfilohije, a tako isto i kad sam trebao da se rukopoložim za sveštenika, nisam bio baš uredan u životu, kao malo, najviše mi je to smetalo u životu što sam bio razmažen, prilično sam bio razmažen kao najmlađe dijete, pa sam bio slobodouman, ono što bi se reklo, a onda po prirodi bio i guslar i pjesnik i mnogo toga bilo. I između ostalog, tada u to vrijeme, kad sam se rukopoložio, onda ipak sam odlučio da odem kod mitropolita i da uzmem blagoslov, bez obzira što mi je mitropolit Danilo dao blagoslov da se rukopoložim, ali sam otišao i kod njega. I moram da mi ispričam, ovo je, Bog mi je svjedok da je ovo živa istina. I otišao sam kod njega u Vršac, on je bio tada banatski vladika, i otišao sam kod njega i pričamo o domaćim, običnim stvarima, ništa posebno. Uopšte me ne pita, ne govori sa mnom ništa o rukopoloženju, o svemu tome. Ja se čudim zašto me ne pita, on mi ne pita, onda ja neću da mnogo namećem. Ja sam mu rekao zašto sam došao, računao sam da je to dovoljno da... I u tom momentu, u njegovoj kancelariji, gdje on u onom velikom vladičanskom dvoru u Vrštu, to je veliki dvor, jedan od najljepših, najvećih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i on je imao jednu sobicu svoju, nije bila velika, i tu je jedan mali otoman na koji bi on vjerovatno mogao da odmori, razumije, i bio jastuk tu i neko ćebe, ne znam. I u jednom momentu dok smo mi tu tako pričali i on kaže, aj ti malo nasloni se ti slobodno na to. I on me, ja se naslonim i on me pokrije. I onda kad sam onako pokrio se, i tada sam prvi put doživio ogromnu blagodat. To je bilo nešto što ljudskim jezikom i ljudskim umom, kasnije imao sam još dva put slična događaja, ali ovo je bila, znači, šta se desilo? Ja sam plakao, da je moj jastuk, kad sam se probudio, mogao sam da ga iscijedim, koliko je tu izlilo se iz mene suza. I kad sam se probudio sam se u nekoj ogromnoj blagodati. Osjetio sam tu blagodat neverovatnu. To je nešto što sagorijeva od ljubavi, od nekog posebno. To samo sveti ljudi doživljaju i imaju tu ogromnu blagodat. I to sam na tren tada doživio vršac. Podigao sam se i vidim njegovu spavaću sobu, malo oškrinuta vrata i on na koljenima. Znači, on je mene
da se
na
molio
koljenima
za vas.
Isto tako kasnije, kad sam imao udes u Podgorici i kad sam bio u kliničkoj smrti 48 sati, onda su mi ispričali da je on bio kod Civota Svetog Vasilija, slavu i milost, tu noć na bdenju i na molitvi, i da su me njih dvojica vaskrsli i vratili. Ja sam otprilike bio prešao onu crtu tamo, i tu imam dugačku priču. To sam objavio u Čudima Svetog Vasilija Ostroškog, treća knjiga, gdje piše naslovje tog teksta: Sveti Vasilije vaskrso sveštenika. E, mene je Sveti Vasilije, slavu i milost, zaista vaskrso tada vratio zajedno sa mojim bratom. Oni su me vratili, ne znam zbog čega, zašto sam to zaslužio i zaradio, ali
zbog ljubavi.
Ono što je istina mora da se kaže. Prema tome, eto, to je otprilike što bi mogao da kažem o tom odnosu mene i brata. Uvijek sam se bojao njega, imao sam neko strahopoštovanje. Ostala braća, oni su i bili sa njim, i ono, kosili, radili, plastili, oni su imali, a ja nikad nisam stekao tu slobodu koju su oni imali sa njim. Uvijek onda posle mi je postao i nadređeni, znači posle mi je šef, što bi se reklo, i možemo prosto velika je ljubav moja prema mom bratu i njegova, pogotovo više njegova 1000 puta nego moja, jer zaista mnogo puta me razumiješ svojom molitvom i svojim savjetom, i ostavim uvijek bdio nado mnom, i bio je zaista pravi, on je zaista bio, ispunio usta ono što se može reći, bio je pravi brat, ne samo moj, nego svakoga živoga čoveka, Srbina pogotovo, pravoslavca, da ne govorimo kolika je njegova bila širina duše i širina njegove ljubavi.
Duhovni otac svih nas ovdje u Crnoj Gori, koji je u ova posljednja vremena krstio Crnu Goru, da kažemo, u posljednjih 30 godina svog života u Crnoj Gori na tronu cetinskih mitropolita.
U svim vremenima naše istorije, naše crkve pravoslavne, pogotovo naše srpske crkve, mi smo svedoci dolaska na tron Svetog Vasilija Ostroškog, kada je u tom vremenu bio rascijepljen i pritisnut od dvije sile. Sa jedne strane zapad, koji je nastojao na sve moguće načine da srpski narod po latini i po katolici, čak njemu su podvalili da je pisao dva pisma papi, u Rimu i ne znam i, ali svetitelj s Božjom silom, silom, snagom svoje ljubavi prema Bogu i prema rodu, on je odolio. Tako i u svakom tom teškom momentu, jedan od najtežih momenata u istoriji naše crkve i bio moment kad su komunisti došli na vlast u Crnoj Gori, to su bili čizma noga, nema Boga, to je bilo stravično i strašno jezivo, direktni udar na crkvu, na pravoslavlje, na svetinje, za njih ništa nije bilo sveto. Nije ni postojalo. Znači, oni su tada u to vrijeme strašnom mržnjom i onda na hiljade i na hiljade nesretnika koji su stradali, pogotovo naši nacionalisti, četnici koji su ostupili onda kada su ih izdali navodni saveznici, Englezi i ostali koji su bili sa njima i isporučili ih, prvo ih pustili da odu preko granice bivše Jugoslavije, a onda ih vratili i u naručje komunistima koji su ih na najsvirepiji način pomorili i pobili na hiljade i na hiljade od Jasenovca, Lijevoć polja i gore Slovenije i do granice Austrije. Znači, to je strašno stradanje bilo srpskog naroda, najstrašnije u jednoj istoriji, i udar je bio na naciju srpsku. Milovan Đilas je napisao pismo centralnom komitetu njihove partije komunističke da svakoga u Vasojevića ko se izjasni da je Srbin treba ubiti i njega i spaliti i njega i njegovu porodicu i njegovu djecu. Znači, nijedno srpsko uvo ne smije ostati u Vasojeviće. Tolika je bila, imam taj faksimil tog pisma Milovana Đilasa, i znači u tom takvom onda su se ljudi digli na oružje. U početku je bio to ustanak zajednički, međutim oni su slagali i napravili onda u Kulašin najveće stradanje kulašinskog naroda. Oni su od Užica, posle Užičke republike, sve što je nacionalno bilo pohapsili, povezali i doveli u Kulašin. Moj otac je tvrdio 700 ljudi je ubijeno i bačeno, kako su oni nazvali, pasje groblje u Kulašin. Oni su psa Mihajla Mandića, znači njegovog psa je su doveli Mihajla sa svoja tri sina. Njih trojicu su doveli bose u Kulašin i pobili, i njegovo pašče su, kažu, razbucao ga i razapeo na krst i na tom napisao pasje groblje. Eto to, znači taka je ljubav bila naših nesretnih komunista prema našoj crkvi, prema našoj vjeri, prema našoj braći. Znači, to su bila razbraća. I tu sam i napisao i jednu pjesmu, ne znam da li da...
Izvoli, toč.
Znači, napisao sam jednu pjesmu koja baš nosi naslov pod znacima navoda pasje groblje u Kulašinu. Ponovo, gospode, jauk srpske djece, razleže se čedan u gradu na Tari. U toj strašnoj noći priziva smo svece. Pojavi se Irod s krvovom zvijezdom, u novome ruhu onaj krvnik stari. Te užasne noći božićnoga slavlja, narod Kulašina umjesto radosti čuše se udarci sjekire i malja, kroz noce bijele polomljene kosti. Kosti svoje braće dželati krvavi. Jauce se čuju u toj tužnoj noći, nesrećni kolašinu crno se zavi, do božićne zore nožajima klaše, tim mučenicima nebješe pomoći. Krvave zvijezde na njihove kape, dođoše đavoli u vidu čovjeka, slomljene lobanje sa užasom zjape, dok s vjetrom se čuju kako se razložu stravični glasovi od ljudskog leleka. Mihajlo Mandić sa svoja tri sina i njih odvedoše svu trojicu bose, ubita fukara tog planinskog džina, dok anđeli Boži njine svete duše u carstvo svjetlosti kod gospoda nose. Zori u svitanje dvoje boso djece, u krvi name toga strašnog dana, imali su nadu Božje svece da će im otkriti maljem ubijenog njinog divnog oca Bošković Mašana. Na stotine takih majki i očeva svu noć oni klaše u lug pored tare, dok tužni kolašin crni san snijeva, a njihove rane još danas krvare. Ostaje nam samo u sud Božje nada, da će svjetlost neba svima da nas sine, a naša su djeca koja su još mlada, u jedan glas reći kao Gospod s krsta, oprosti im Bože, ne znaju šta čine. Eto, to je ta pjesma.
Hvala vam, oče, ipak bole te bratske rane, posebno zbog toga što su nanijete od bratske ruke, ali nas je vjera održala, njoj zihvala, kako se kaže, a i gusle su nas održale. Oče, eto, donijeli ste gusle ovdje,
evo,
u studio.
Morat ćemo za kraj.
Pa za kraj da vas zamolimo.
Da otpijamo.
E, pripremite se vi, oče. Pa da čujemo i zvuke gusala, ne bi valjalo da ove divne vaše riječi i ova vaša sjećanja završimo bez gusala, što se kaže. Šta ćete da pjevate, oče?
Ja bih da otpjevam Pogibija kapetana Boška Bulatovića, to je rođeni stric.
Oca Jojla.
To je oca Jojla. Znači, on je kao dobrovoljac posle sloma crnogorske vojske na Mojkovcu došao u Rečine, a kad je srpska vojska počela da ostupa preko Albanije, ove velike golgote srpskog naroda, onda je Janko Vukotić, Boško kapetan Bulatović na nekom končetu preko Skadra sreo srpsku srbijansku vojsku i on se i pridružio. Oni su mu dali čin, onaj koji je imao, znači dali su mu, nisu mu dirali čin kapetana, i dali su mu četo koji je vodio, i on je između Bugara i Srba, kad je bilo na Kajmakčalanu, zadnji šanac je oslobodio Boško kapetan Bulatović, i tu je u isto vrijeme i poginuo. Kralj Aleksandar mu je dao Karađorđevu zvijezdu zlatnu sa mačevima. To je rođeni stric našega oca Jojla, pa ću ja da otpjevam. To su, tu u mojoj zbirci Svetigorke ima objavljena ta pjesma. Ja ću samo završetak te pjesme, pošto je duga, ima oko 300 stihova.
Izvoli, znači, ja ću...
Srpske trupe hrabro juriša se, Boško prvi, njegov vod povede kroz masive i krvave grede. Sreto se ih bugarski rovovi, zaklikataše Srbi sokolovi, uraganskom paljbom navališe, u šančeve bombe im baciše, mrtvi leže, ranjeni se krive. Hvataju ih u rovove žive, eju krvavom, tom krvoproliću. Rečem Boško majoru Đuriću, viđoh na san sijenu do neba, moj majore putovat te treba, ja ću danas do gospoda stići, ej ne mogah je mlađan za ovici, sreća će mi je poslužiti loša, ja ću danas izići pred Miloša i ostale srpske vitezove, ej čujem dobro, car Lazar me zove. U krvave uskoči rovove, toga dana Boško je letio, ej bratske rane, kosovske svetio, i Kosovo je srpske, sve srpske rane, ej strašan jezdi, je Boško kapetane. Na visove od Kajmačovana bugarska je vojska zatrpana, u rovove jame najveće, bez opjela krsta i svijeće. Zadnji šanac Boško oslobodi, ej kad se takav vitez da se rodi. A na ključu sinovca Jojila, desna mu se ruka posvetila, ej sijaće u vjekove nove i Srbima raskiva tokove.
Oče, hvala vam puno na
hvala,
ovom
dragim
razgovoru.
Dragim slušalcima koji smo slušali, i ako nešto sam pogriješio, nemoj da neko zamjeri, svi smo ljudi ovdje na zemlji da griješimo, ali sve je bilo nekako iz srce, iz duše. Želio sam da dočaram
iz pamćenja.
Bog je na našoj strani, sila Božja je iznad ljudske i svake na ovom svijetu. Kogo se na nju udario, od nje se i razbio, jer zaista Božja, prvo Božja ljubav ogromna, a onda i Božja sila. Mogu mi do vremena, ali Božja je sva vremena.
Poštovani slušaoci, imali smo radost i blagoslov da razgovaramo sa umirovljenim protojerejem Radem Radovićem. U emisiji Kosmetska kandila čuli smo razgovor sa umirovljenim protojerejem Radem Ćirovim Radovićem, autor emisije Slobodanka Grdinić. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila. I do godine u Morači i do godine na Kosovu. S Bogom!
Kosmetska kandila.